Копнежът на вековете, глава 37. Първите евангелизатори. Апостолите бяха членове на семейството на Исус и го придружаваха, докато той пътуваше пеша из Галилея. Споделяха с него трудностите и несгодите. Слушаха проповедите му, вървяха и разговаряха с него и от всекидневното му наставление се научиха как да работят за облагородяването на човечеството. Когато Исус помагаше на големите множества, събиращи се около него, учениците присъстваха нетърпеливи да изпълняват поръченията и да облегчават труда му. Помагаха, като въвеждаха ред сред хората, докарваха болните при Спасителя и утешаваха всички присъстващи. Наблюдаваха кои от слушателите проявяват интерес, обясняваха им писанието и по различни начини работеха за духовното им израстване. Проповядваха това, което бяха научили от Исус и всеки изминал ден придобиваха по-голям опит, но се нуждаеха и от опит за работа сами. Все още им бяха необходими много наставления, голямо търпение и нежност. Сега, докато все още без тях, за да им посочва грешките, да им дава съвети и да ги поправя, Спасителят реши да ги изпрати като свои представители. Докато бяха с Исус, учениците често се объркваха от ученията на свещениците и фарисеите, но винаги му разказваха за трудностите си. Той им бе представил истините от писанието, сравнявайки ги с преданията. По този начин бе укрепил доверието им в Божието Слово и до голяма степен ги бе освободил от страха им от равините и от обвързаността с преданията. При подготовката на учениците примерът на живота на Спасителя беше много по-ефикасен от едно обикновено доктринално обучение. Когато не бяха с него, те си спомняха за всеки негов поглед, израз или дума. Често при спор с противници на Евангелието повтаряха думите му и се радваха неудържимо, виждайки въздействието им върху народа. След като извикат 12-те, Исус им нареди да тръгнат двама по двама по градове и села. Никой не бе изпратен сам, а брат с брат и приятел с приятел. Така те можеха да си помагат един на друг, да се насърчават, да се съветват и да се молят заедно, като силата на единия допълваше слабостта на другия. По същия начин, след време Исус изпрати и 70-те. Целта на Спасителя бе вестителите на Евангелието да бъдат свързани помежду си. В наше време евангелизаторската дейност би била далеч по-успешна, ако следвахме този принцип. Веста на учениците бе същата като тази на Йоан Кръстител и на самия Христос. Небесното царство наближи. Те не трябваше да спорят с хората дали Исус от Назарет е Месия, а в Негово име да вършат същите дела на милосърдие, каквито вършеше Той. Исус им нареди: «Болни изцелявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте, даром сте приели, даром давайте». По време на своята дейност Исус отделяше повече време за лекуване на болни, отколкото за проповядване. Чудесата, които вършеше, свидетелстваха за истинността на думите му, че е дошъл не да унищожава, а да спасява. Правдата му го предхождаше и Божията слава бе наградата му. Където и да отидеше, новините за милосърдието му стигаха преди него. Там, откъдето бе минал, хората, получили милост от Спасителя, се радваха на здраве и използваха новата си сила. Около тях се събираха тълпи, за да чуят от устните им за делата, извършени от Господа. Гласът му бе първият звук, който мнозина чуваха. Лицето му бе първото нещо, което някои виждаха. Защо в такъв случай да не го обичат и да не го хвалят? Минавайки през градове и села, Исус бе като поток от жизнена сила, който разпръсква по пътя си живот и радост. Христовите последователи трябва да работят така, както работеше Той. Трябва да храним гладните, да обличаме голите и да утешаваме страдащите и наскърбените. Необходимо е да помагаме на унилите и да вдъхваме надежда на отчаяните. Така и за нас ще се изпълни обещанието. Правдата ти ще върви пред теб и славата Господня ще ти бъде задна стража. Исаия 58 глава 8 стих. Христовата любов, изразена чрез всеотдайно служене, е по-ефикасно средство за поправяне на злодея, отколкото съдебното наказание. Съдът е необходим, за да всява страх у закононарушителите, но любящият мисионер може да направи много повече. Често сърцето закоравява от укорите, но може да бъде смекчено от Христовата любов. Мисионерът може да облегчава не само физическото страдание, но и да заведе грешника при великия лекар, който е в състояние да очисти душата му от проказата на греха. Бог е наредил така, че болните, нещастните, завладените от нечисти духове да чуят гласа му чрез неговите служители. Той иска чрез човешки посредници да бъде такъв утешител, какъвто светът не познава. По време на първата си мисионерска обиколка учениците трябваше да ходят само при изгубените овци от Израилевия дом. Ако бяха започнали да проповядват Евангелието на езичниците и самаряните, биха загубили влиянието си сред евреите. Като възбудят предразсъдъците на евреите, учениците биха се впуснали в борба, която би ги обесърчила още от самото начало на дейността им. Дори апостолите трудно разбираха, че Евангелието трябва да бъде занесено на всички народи. Докато самите те не осъзнаеха тази истина, нямаше да бъдат подготвени за работа сред езичниците. Ако евреите приемеха Евангелието, Бог би ги направил свои вестители сред езичниците. Затова първо те трябваше да чуят веста. Навсякъде по местата, където работеше Исус, хората осъзнаваха своята нужда и започваха да гладуват и да жадуват за истината. Бе дошло време веста за неговата любов да се изпрати на тези купнеещи сърца. Учениците трябваше да отидат при всички тях като Исусови представители. Така вярващите щяха да започнат да ги приемат за определени от Бога учители и след заминаването на Спасителя нямаше да останат без наставници. По време на тази първа обиколка учениците трябваше да ходят само там, където Исус вече е бил преди тях и си е спечелил приятели. Подготовката им за пътуването трябваше да бъде възможно най-скромна. Нищо не биваше да отклонява вниманието им от тяхното велико дело или по някакъв начин да предизвиква противопоставяне и да затвори вратата за по-нататъчни действия. Не биваше да се обличат като религиозни учители, нито да използват облекло, което да ги прави по-различни от обикновените селяни. Не бе необходимо да влизат в синагогите и да събират хората на публична служба. Усилията им трябваше да бъдат насочени към дейност по домовете. Не беше необходимо да губят време в ненужни поздрави или да ходят от дом на дом, за да търсят подслон. Навсякъде трябваше да приемат гостоприемството на достойните хора, на тези, които биха ги посрещнали така сърдечно, сякаш посрещат самия Христос. Трябваше да влизат в къщата с хубавия поздрав «Мир на този дом» Лука 10:5, който би бил благословен чрез техните молитви с песни на възхвала и четене на писанията в семеен кръг. Тези ученици трябваше да станат вестители на истината и да направят приготовления за идването на своя учител. Веста, която се налагаше да занесат без словото на вечния живот. И участта на хората зависеше от това, дали ще я приемат или ще я отхвърлят. За да покаже на народа колко важна е тази вест, Исус нареди на своите ученици. И ако някой не ви приеме, нито послуша думите ви, когато излизате от дома му или от онзи град, отърсете пръха от нозете си. Истина ви казвам, по-леко ще бъде наказанието на Содомската и Гоморската земя в съдния ден, отколкото на онзи град. Сега очите на Спасителя проникват в бъдещето. Той вижда огромното мисионерско поле, в което след възнесението му учениците трябва да бъдат негови свидетели. Пророческият му поглед обхваща дейността на неговите служители през всички векове до второто пришествие. Той показва на своите последователи борбите, които ще преживеят. Разкрива им естеството и плана на битката, отваря им очите за опасностите, с които ще се сблъскат и за себеотрицанието, от което ще се нуждаят. Исус изисква от тях да си направят сметка, за да не бъдат изненадани от врага. Тяхната борба не се води срещу плът и кръв, а срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Ефесяни 6 глава 12 стих. Те ще се борят със свръхестествени сили, но ще им бъде осигурена и свръхестествена подкрепа. Всички небесни същества са в тази армия. Сред техните редици обаче има и нещо повече от ангели. Светият Дух, представителят на предводителя на Божието воинство слиза, за да ръководи битката. Нашите слабости може да са много, греховете и грешките ни да са страшни, но Божията благодат е за всеки, който я търси с покаяние. Силата на Всемогъщия е дадена на разположение на тези, които се уповават на Бога. Ето, аз ви изпращам като овце посред вълци, каза Исус. И така, бъдете разумни като змиите и незлобиви като гълъбите. Той не скри нито една дума от истината, но винаги я изговаряше с любов. Проявяваше изключителна тактичност, съсредоточеност и любезно внимание в общуването си с хората. Никога не бе груб, никога не изрече строг укор без нужда, никога не нарани чувствителна душа. Исус не порицаваше човешката слабост. Той безстрашно изобличаваше лицемерието, неверието и беззаконието, но гласът му трепереше от мъка, докато произнасяше тежките си укори. Заплака за това, че Йерусалим, градът, когото обичаше, отказа да приеме него, пътя, истината и живота. Хората го отхвърлиха, но той се отнесе към тях със състрадание и нежност и изпита толкова дълбока скръб, че сърцето му се съкруши. Всяка душа, безкъпоценна за него, макар да се държеше с божествено достоинство, Исус се скланяше с най-нежно внимание над всеки член на Божието семейство. Във всички хора той виждаше паднали души, които трябваше да спаси чрез своята мисия. Христовите служители не бива да действат под диктата на естествените си склонности. За тях е важно да имат близост с Бога, да не би, когато са провокирани, себелюбието им да се надигне и те да излеят поток от неподходящи думи, които не са като росата или като тихия дъждец, освежаващ съхнещите растения. Сатана иска те да правят точно това, защото такива са и неговите методи. Змеят е този, който е разгневен. Духът на Сатана се разкрива в гнева и в обвинителните думи. Но Божиите служители трябва да бъдат и Божии представители. Бог иска те да предават истината, която носи неговият образ и печат само в небесна атмосфера. Силата, чрез която трябва да побеждават злото, е силата на Христос. Тяхната мощ е Христовата слава. Необходимо е погледът им да бъде съсредоточен в Неговата духовна красота. Едва тогава ще могат да представят Евангелието с тактичност и любезност, идващи от Бога. Душата, която остава спокойна, дори когато я провокират, говори в полза на истината по-убедително и от най-мощните доказателства. Тези, които влизат в борба с противниците на истината, се сблъскват не само с хора, но и с Сатана и с неговите посредници. Нека те помнят думите на Спасителя. Ето, аз ви изпращам като овци посред вълци. Лука 10 глава 3 стих. Нека се опират на Божията любов и духът им ще остане спокоен, дори когато ги оскърбяват. Господ ще ги облече в божествени доспехи. Неговият Свети Дух ще повлияе на ума и сърцето им, така че в гласовете им да не се промъкнат нотки на вълчи вой. Продължавайки наставленията си към учениците, Исус заяви: «Пазете се от човеците». Те не трябваше да се доверяват напълно на хора, които не познават Бога и да им разкриват своите планове, защото по такъв начин биха дали предимство на сатанинските агенти. Човешките намерения често се противопоставят на Божиите. Тези, които строят Господния храм, трябва да строят според образеца, показан им на планината, по Божие подобие. Бог е позорен и спрямо Евангелието се извършва предателство, когато неговите служители разчитат на съветите на хора, които не са ръководени от Светия Дух. Светската мъдрост е глупост пред Бога. Хората, които разчитат на нея, със сигурност ще сгрешат. Ще ви предават на събори. Да, и пред управители и царе ще ви извеждат заради мен, за да свидетелствате на тях и на народите. Матей 10 глава 17 и 18 стих. Гоненията ще стимулират разпространяването на светлината. Христовите служители ще бъдат изправени пред великите хора на света, които иначе никога не биха могли да чуят Евангелието. Истината е била представена в изопачен вид пред тези хора. Те са слушали фалшиви обвинения за вярата на Христовите ученици. Често единственият начин да научат за истинския и характер ще е свидетелството на изправените на съд заради своята вяра. По време на разпит от тях ще се искат отговори и съдиите ще слушат свидетелството им. Благодатта на Бога ще им бъде дадена, за да се справят с положението. Исус казва: «В същия час ще ви се даде какво да говорите, защото не сте вие, които говорите, но духът на вашия Отец, който говори чрез вас». Когато духът на Бога просветлява умовете на Неговите служители, истината ще бъде представена в своята божествена сила и ценност. Хората, които я отхвърлят, ще започнат да обвиняват и потискат учениците, но застрашени от материални загуби, страдания и дори смърт, Господните чуда ще трябва да разкриват смирението на своя небесен учител. Така ще се види разликата между сатанинските посредници и Христовите представители. Спасителят ще бъде прославен пред управниците и пред народа. Учениците не получиха смелостта и издръжливостта на мъченици, докато не съществуваше необходимост от такава благодат. След това обещанието на Спасителят се изпълни. Когато Петър и Йоан свидетелстваха пред Синедриона, хората се чудеха и познаха, че са били с Исус. За дякон Стефан се казва, че всички, които седяха в Синедриона, като се вгледаха в него, видяха лицето му, като че бе лице на ангел. Присъстващите не можеха да противостоят на мъдростта и духа, с които той говореше. Деяния 6 глава 15 и 10 стих. Апостол Павел пише за съдебния процес в императорския съд. «При първата ми защита никой не взе моята страна, но всички ме изоставиха. Дано не им се счете за грях. Но Господ беше с мен и ме укрепи, за да се прогласи напълно посланието чрез мен и да чуят всички езичници». 2 Тимотей 4 глава 16 и 17 стих. Не бе необходимо Христовите служители предварително да си подготвят речите, когато ги изправят на съд. Трябваше да се подготвят ежедневно, като събират скъпоценните истини на Божието Слово и чрез молитва укрепват своята вяра. Когато ги изправеха на съд, Светия Дух щеше да им припомни точно тези истини, от които се нуждаеха. Всекидневният искрен стремеж на душата да опознае Бога и Исус Христос, когато Той е изпратил, ще й вдъхне сила и ще й даде по-големи възможности. Познанието, придобито чрез старателно изследване на свещеното писание, ще проблесне като светкавица в паметта, точно когато е необходимо. Но ако някои хора са пренебрегвали изучаването на Христовото Слово, ако никога не са преживявали силата на Неговата благодат по време на изпитание, те не могат да очакват Светия Дух да им припомни своите думи. Трябвало е ежедневно да служат на Бога с безпределна обич и да се уповават на Него. Враждебността към Евангелието щеше да бъде толкова голяма, че щяха да бъдат пренебрегвани дори най-близките роднински връзки. Христовите ученици щяха да бъдат предавани на смърт от членовете на собствените си семейства. «Ще бъдете мразени от всички заради моето име», добави Исус, «но който устои до край, той ще бъде спасен». Марк 13 глава 13 стих. Заръча им също да не се излагат безпричинно на гонения. Сам Исус често напускаше едно мисионерско поле и отиваше в друго, за да избяга от тези, които искаха да отнемат живота му. Когато съгражданите му в Назарет го отхвърлиха и се опитаха да го убият, той отиде в Капернаум и там удиви народа със своето учение, защото неговото слово беше с власт. Лука 4 глава 32 стих. Така и служителите му не бива да се обесърчават от гоненията, а да търсят място, където ще могат да продължат да работят за спасението на души. Слугата не е по-горен от господаря. Князът на небето бе наречен Велзевул и учениците му ще бъдат представени по същия начин. Но каквато и да е опасността, Христовите последователи трябва да отстояват своите принципи. Не е необходимо да се прикриват, те не могат да бездействат, докато се уверят, че е безопасно да изповядват истината. Поставени са като стражи, за да предупреждават хората за опасностите. Истината, приета от Христос, трябва да бъде представена на всички свободно и открито. Исус казва: «Това, което ви говоря в тъмно, кажете го на светло, и което чуете на ухо, прогласете го от покрива». Самият Исус никога не откупи спокойствието си с цената на компромиса. Сърцето му преливаше от любов към всички хора, но не бе снисходителен към техните грехове. бе им твърде добър приятел, за да подмине техния начин на живот, който би унищожил душите им. Души, откупени чрез собствената му кръв. Той действаше за това човек да остане верен на себе си, верен на по-висшите си и вечни интереси. Христовите служители са призовани за същото дело и трябва да се пазят да не би в стремежа си да предотвратят разногласията, да станат предатели на истината. Те трябва да търсят това, което служи за мир. Римляни 14:19. Но истинският мир никога не може да се осигури чрез компромис с принципите и без да предизвика съпротива. Едно духовно християнство ще предизвика противопоставянето на последователите на бунта. Исус обаче заръча на своите ученици: не бойте се от онези, които убиват тялото, а душата не могат да убият. Които са верни на Бога, няма защо да се страхуват от човешката власт или от сатанинската ненавист. В Христос вечният им живот е сигурен. Трябва да се страхуват единствено от това да не станат предатели на истината и така да предадат доверието, с което Бог ги е удостоил. Делото на Сатана е да изпълва човешките сърца със съмнение. Той ги води до заключението, че Бог е строг съдия, изкушава ги да съгрешават, а после да се смятат за твърде недостойни да се приближат до своя небесен баща или да го молят за милост. Господ разбира всичко това. Исус уверява учениците си в доброто отношение на Бог към тях, в тяхната нужда и слабост. Няма нито една въздишка, нито една болка, нито едно душевно страдание, които да не отекват в сърцето на Отец. Библията ни показва Бога на Неговото високо и свято място, но не в пасивно състояние, не в тишина и в самота, а заобиколен от десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди святи същества, които очакват да изпълнят Неговата воля. Посредством връзки, които ние не можем да забележим, Той общува активно с всяка част от Своето царство. Неговото внимание и вниманието на цялото небе е съсредоточено към прашинката, наречена земя, и към жителите й, за чието спасение Бог е дал единородния си син. Той се навежда от своя трон, за да чуе века на потиснатите. Ето ме, отговаря небесният баща на всяка искрена молитва. Възвисява на скърбените и огнетените. Страда във всичките ни страдания, във всички изкушения и изпитания. Ангелът на неговото присъствие е наблизо, за да спасява. Дори едно единствено връбче не пада на земята без знанието на Отец. Заради омразата си към Бог, Сатана ненавижда всяко нещо, за което Спасителят се грижи. Той се стреми да омърси Божието творение и се радва, когато унищожава дори безсловесните създания. Само чрез Божията закрила и грижа птиците са запазени, за да ни радват с веселите си песни. Бог не забравя и връбчето. Не бойте се, прочее, вие сте много по-скъпи от връбчетата. Исус продължава: както вие ме изповядвате пред хората, така и аз ще ви изповядам пред Бога и пред святите ангели. Вие трябва да бъдете моите свидетели на земята, проводници, чрез които благодата ми да потече за изцелението на света. Аз ще бъда вашият представител в небето. Отец не гледа опетненият ви характер, а ви вижда облечени в моето съвършенство. Аз съм посредникът, чрез когото небесните благословения ще ви бъдат дадени. Всеки, който ме изповяда, като участва в жертвата ми за изгубените, ще бъде изповядан като участник и в славата, и в радостта на изкупените. Този, който изповядва Христос, трябва да го притежава дълбоко в сърцето си. Никой не може да предаде на другите нещо, което не е получил. Учениците биха могли да говорят свободно по доктринални въпроси, биха могли да повтарят думите на самия Христос, но ако им липсва христоподобно смирение и любов, всъщност не го изповядват. Човек с дух, различен на Христовия, се отрича от него, независимо от изповеданието си. Хората могат да отричат Христос и чрез зли думи, глупави разговори, неистинни и нелюбезни изрази. Могат да го отричат и като се приспособяват към света, като се държат непочтенно, обичат собствените си мнения, оправдават себелюбието си, подхранват съмнение и живеят в тъмнина. Във всички подобни ситуации те заявяват, че Христос не е с тях. Но всеки, който се отрече от мен пред човеците, казва Исус, ще се отрека и аз от него пред моя Отец, който е на небесата. Исус препоръча на своите ученици да не се надяват, че враждебността на света към Евангелието ще бъде преодоляна и че след време противопоставянето ще се прекрати. Той заяви: «Не дойдох да донеса мир, а нож». Тази борба не е предизвикана от Евангелието, а е резултат от враждебността към него. От всички видове гонения най-трудно се понася домашната нетърпимост, отчуждаването на най-скъпи земни приятели. Но Исус предупреди: «Който обича баща или майка повече от мен, не е достоен за мен, и който обича син или дъщеря повече от мен, не е достоен за мен». Мисията на Христовите служители е висока чест и свято поръчение. Който приема вас, казва Исус, мене приема, и който приема мен, приема този, който ме е изпратил. Нито едно дело на милосърдие спрямо някой човек в името на Христос няма да остане напразно и невъзнаградено. Със същата нежност той включва в Божието семейство слабите и нищите. Който напои един от тези малките, тези, които са като деца в своята вяра и познание за Христос, само с една чаша студена вода в името на ученик, истина ви казвам, никак няма да изгуби наградата си. Така завърши Спасителят своите наставления. В името на Христос 12-те избрани тръгнаха подобно на Него да благовестват на сиромасите, да прогласят освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пуснат на свобода огнетените, да прогласят благоприятната Господна година. Лука 4 глава 18-19 стих.